Xalidin bəy, mən bunu öyrənmək istəyərdim əvvəlcə ki, bu yeni sanksiyada nəzərdə tutulan Tehrana hücum helikopterləri, tanklar kimi silahların satılmasının qadağan olunması və ballistik raketlərin yaratdığı imkanların məhdudlaşdırılması yollarının tapılması. Bu nə dərəcədə ciddi sanksiyadır İran üçün? Yəni, niyə qədər 3 dənə sanksiya olmuşdu və bunları yüngül kimi qiymətləndirdilər? Bəs bu nə dərəcədə ciddi sanksiyadır?
Şərtdə də qeyd olundu, siz də qeyd elədiniz ki, bu bundan əvvəl sanksiyalar tətbiq olmuşdu. Ən əsas sanksiyalardan biri maliyyə qaynaqlarının dondurulması, bank hesablarının dondurulması ilə bağlı idi. Səhv eləmirəmsə də bu BMT-nin üçüncü sanksiyası olubdu. Hesab eləyirəm ki, o daha təsirli sanksiya idi. Bu sanksiya isə daha çox hərbi xarakterli sanksiyadır. Bu ballistik raketlərin istehsalı imkanlarının ortadan qaldırılması, o cümlədən hərbi döyüş təyyarələrinin satılmaması və hərbi döyüş təyyarələri istehsal edən dövlətlər tərəfindən bu daha çox hərbi xarakterli bir sanksiyadır və nəzər alsaq ki, əvvəlki sanksiyalar elə bir ciddi nəticələr vermədi. Bunu İran rəsmiləri də tez-tez xatırladılar və tez-tez bunu dilə gətirirlər. Bu dəfə də belə həmin məntiqə əsasən belə nəticə hasil olur ki, bu sanksiyada əvvəlki sanksiyalar kimi İranı özünü tutduğu yoldan döndərməyə yetərli sanksiyalar olmayacaqdır. Əvvəlki sanksiyaların məntiqi bunu deyir. Amma əvvəlkindən təkrar edirəm fərq ondan ibarətdir ki, bu daha çox hərbi strukturlara, o cümlədən İranın o ordusuna, ordusunun əsas hissəsi olan o İslam ordusu ki var, o hissiyə yüksüsü təyinatlı ordu var, ona yönəlmiş bir sanksiyadır. Bu sanksiyalar əvvəlkindən sadəcə olaraq hərbi istiqamətə yönəlmiş olmasından fərqlənir.
Aha, bəs hərbi baxımından nə dərəcədə ciddi sanksiyadır? Yəni, hərbiyə nə dərəcədə ciddi maniyyə törədə biləcək sanksiyadır?
Sahələrdəki İran özü avtonom qaydada müəyyən sahələrdə istehsal imkanlarına malikdir. Məsələn, ballistik raketlər tutaq ki, İran öz tərəfindən istehsal olunur. Düzdür, texnologiyaların indi onu dəqiq detallarından heç kim bilmir. Onu belə deyək də çox dərin ekspert dəqiq fikir söyləyə bilər. O raketlər əsasən İranın özündə istehsal olunur. Onun detalları ola bilsin ki, müəyyən texnologiyalar hardansa da Rusiyadan, tutaq ki, Çindən, nə bilim, hardansa da alınır. Amma onun özü, o məsələdə mən düşünmürəm ki, İrana ciddi təsir imkanları olsun və o sahə tormozlansın. Amma qaldı hərbi təyyarələr, hərbi döyüş təyyarələri. Bu, səhv eləmirəmsə də İranda xüsusi nüfuzu olan, xüsusi hörməti olan beynəlxalq arenada döyüş təyyarələri, döyüş vertolyotları istehsal olunmur. O sahəyə müəyyən bir zərbə vurmaq mümkündür. Əgər qadağa qoyulsa dünya dövlətlərinə, o dövlətlər ki, hərbi təyyarələr istehsal edir, hesab edirəm ki, o sahədə İranın hərbi potensialını inkişafdan saxlamaq olar. Yəni, inkişaf etməyin qarşısını almaq olar.
Və burada yeni tendensiyalardan biri də Çin və Rusiyanın bu deməli İrana qarşı sanksiyaları dəstəkləməsidir və Rusiyanın BMT-dəki səfiri deyib ki, yeni sanksiyaların forması onu qane eləyir və biz reportajdan da eşitdik. Çünki bu sanksiya İranla normal iqtisadi əlaqələrə və İran xalqının dolanışığına təsir eləmir. Doğrudan mı Çin və Rusiyanın və Çinin mövqeyində əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmək olar mı? Bundan sonra tutaq ki, sanksiyalar daha da ciddiləşəndə də Rusiya və Çin bu cür mövqe tutacaq.
Ciddi xarakter alanda inanmıram Rusiya və Çin belə bir mövqe tutsun. İncə şərtdə də qeyd olundu, Şürkinin BMT-dəki çıxışında, münasibətində qeyd olundu ki, bu ideyaların müəllifi Rusiya deyil. Yəni, bu İran ictimaiyyətinə, İrana mesajdır ki, ideya müəllifi təşəbbüs bizdən gəlmir. Biz sadəcə olaraq müəyyən maraqlar xatirinə bu sanksiyanı müdafiə eləməyə məcbur oluruq. Bu, açıq ifadə olunur. Çin isə yenə də loyal mövqe tutur. O da Türkiyənin mövqeyini dəstəklədiyini bildirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Fransadan Böyük Britaniyadan fərqli olaraq Türkiyənin mövqeyini dəstəklədiyini bildirir ki, bu proses Türkiyənin mövqeyinə uyğun, o danışıqlara uyğun, sazişə uyğun qabağa geçsin, diyaloqla qabağa geçsin, hər hansı bir hərbi əməliyyatlardan söhbət etməsin. Bu baxımdan Çin və Rusiya düzdür. İndi daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyinə yaxın mövqeydən çıxış edir, amma özlərinin ənənəvi mövqelərini də saxlayırlar. Onu qorumaqdan, mühafizə eləməkdən ötəri, İranla münasibəti korlamamaqdan ötəri əl yeri qoyurlar. Geri addım atmaq üçün müəyyən əl yeri qoyurlar. Amma burada en zamanda bir məsələ də var ki, böyük dövlətlərin, hegemon dövlətlərin belə deyək də, müəyyən Türkiyə bu münasibətləri nədən Türkiyə tərəfindən tənzimlənir? Bundan dolayı da narahatçılıqlar var. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 aparıcı üzvü kənarda qalır. Bu məsələ onların patronajlığı altında həll olunmur, həll oluna bilmir. Birdən-birə böyük bir kriz xarakteri olan məsələ Türkiyə tərəfindən həll olunur. Müəyyən bir bu nöqteyi nəzərdən də Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmayan və dövləti olmayan iqtisadi çəkisi, bunların iqtisadi çəkisindən filan aşağı olan bir dövlət tərəfindən, əlbəttə ki, bu tendensiya, bu böyük dövlətçilik düşüncəsi, davranış özünü göstərir. Eyni zamanda bunun məhz Türkiyə olduğu, bu da açıqca ifadə olunmalıdır ki, məhz Türkiyə olduğuna görə bu danışıqlara da bir qədər kölgə salmaq cəhdləri var. Dövlət rəsmləri tərəfindən, mən son vaxt Fransanın mövqeyindən tanış oldum, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyindən tanış oldum. Məhz ortada Türkiyə faktoru olduğuna görə, Türkiyənin regionda bundan sonra daha güclü bir mövqeyə sahib olacağından ehtiyatlanma notları, apava soğukatı hiss olunur. Amma hər halda mənim qənaətim bundan ibarətdir ki, Türkiyənin, Braziliyanın Tehranda imzaladıqları bu iki tərəfin iştirakından imzalanan bu müqavilə ona qarşı çıxmaq yox, ona dəstək vermək lazımdır və əgər hətta sanksiyalar tətbiq olunacaqsa da bu ona yardımçı olmalıdır, o prosesə yardımçı olmalıdır, bu barış prosesinə, hansı ki Türkiyə ona can atır. Öndə açığını deyək, barışa müxtəlif üsullarla nail olmaq olar. Amerika Birləşmiş Ştatları daha çox hərbi üsullarla, Əfqanistandakı kimi, İraqdakı kimi bu yollarla barışa nail olmaq istəyir. O bir yoldur, bir texnologiyadır, üsuldur. Amma Türkiyə o silah işlənmədən, silah işlətmədən barışa nail olmaq konsepsiyasının tərəfdarı kimi çıxış edir və açıq ifadə edir özünün narazılıqların. Bu bölgədə Türkiyə silahın işlənməsinə və hərbi konfliktlərin, yeni hərbi konfliktlərin yaranmasına qarşıdır. Çünki İraq konfliktindən Türkiyə kifayət qədər əziyyət çəkir. Bir tərəfdən də İranda böyük bir münaqişənin olmasını istəmir. Ona görə də mənim düşüncəm budur ki, Türkiyənin mövqeyi hesab edirəm ki, çox pozitiv mövqeydir və istər Fransa, istər Amerika Birləşmiş Ştatları deməməlidir ki, bu bizi qane etmir. Sadəcə olaraq formirovka belə ola bilər ki, bu ola bilsin ki, yetərli deyil. buna yardımcı olarak, buna əlavə olarak filan filan işler de lazımdır. Tutaq ki, orada ehtiyat var ki, bunun balistik raketlerin sayı artsın, bu helikopterlerle İsrail'e hücum elə bilər, buna helikopterler verilməsin. Helikopter nədir? Yaxın məsafədə əməliyyat aparmaq üçün də İranın helikopteri Amerika çası deyil ki, yaxın məsafədə də narahatçılıq var. O da aydın məsələdir ki, o narahatçılıq İsrail'dən gələn narahatçılıqdır. Bax, bunlar deyilə bilər ki, bunlar bu adın müqavilənin yanında bu müqaviləyə dəstək olaraq, amma biz onu bəyənmirik ki, o bizi qani etmir. Əlbəttə ki, bu hesab edirəm ki, yanlış mövcudur.
Təşəkkür edirəm və siz Türkiyədən danışdıq. Biz Türkiyəyə bağlanaq indi. Türkiyə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Sinan Oğan telefon xəttində olmalıdır. Sinan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
İyi akşamlar diliyorum.
Sinan Bey, ABŞ Prezidenti Barack Obama Türkiye'nin Başnaziri Tayyip Erdoğan'la telefonla danışıp haberlerde geçti bu ve Obama Erdoğan'a deyip ki Türkiye ve Brezilya'nın vasitəçiliğiyle İran'ın nüvə programına dair sazişe bakmayarak Washington Tehran'a karşı yeni sanksiyaların tətbiq için səylərini devam etdirəcək. Ve bu arada da Tehran'a karşı növbəti sanksiyalar məsələsini razılaşdırdığını deyirlər. İndi necə başa düşək? Türkiyə İranın yanında və Qərb başqa tərəfdədir. Yəni Türkiyə və Qərbin mövqeləri bir-birindən ayrılıbmı İranla bağlı?
Evet, öncəliklə bir ilavədə bulunmaq istəyirəm. Mən həm strateji mərkəzi Türkiyənin bir eksperti həm də rəhbəriyim. Onu düzəltmək istəyirəm. Şimdi Türkiye'nin burada Gulf'le, Amerika ile ve Avrupa ile ve hatta Rusya ve Çin ile fikirlerinin üst üste düşmediği ortaya çıkıyor. Türkiye, İran'a yapılacak olan bir askeri müdahalenin ve aynı şekilde Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkacak bir yaptırım kararının bu konunun çözümünde çok etkili olmayacağı kanaatindedir ve bunun regionda, bölgede ciddi sorunlar yaratacağı kanaatindedir. Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği ve ardından da Körfez Savaşı'nın yaşandığı esnada bundan en çok zararı gören ülkelerin başında Türkiye gelmişti. Özellikle iktisadi açıdan. Irak'a yapılan müdahaleden yine Türkiye büyük zarar gördü. Hem iktisadi açıdan, bu defa hem de güvenlik açısından. İran'a herhangi bir ambargonun tetkik edilmesinden birincil derecede zarar görecek ülke Türkiye'dir. İran'a daha sonra yapılacak bir müdahaleden de yine en çok zararı görecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Özellikle bölgedeki güvenlik açığının daha geniş bir coğrafyaya yayılması sebebiyle. Düşünün ki Irak'tan Afganistan'a kadar bir coğrafya tamamen istikrarsız hale gelecektir ve bu coğrafyada en önemli ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Bölgemizdeki bu istikrarsızlık bizi doğrudan etkileyecektir. Bu sebepledir ki Türkiye diplomatik usullerin sonuna kadar tatbik edilmesi ve eğer bundan bir netice alınmazsa o takdirde diğer usullere başvurulması, bununla beraber sadece İran'ın değil İsrail'in de nüve silahlarının bugün artık tartışılması ve onun da bir çözüme kavuşturulması gerektiği kanaatindedir. Ancak Gerb böyle fikirleşmiş.
Ve o zaman Türkiye'nin Gerb'i münasibetlerinin pisleşeceği görünür mü? Yoksa nece? Şimdi yani mövqeler öz yerinde kalarsa.
Evet, evet. Bu kriz ortaya çıktığında Türkiye'de birçokları bunu büyük bir diplomatik zafer olarak değerlendirdiler. Ancak ben aynı fikirde değilim. En başından beri bu işin Türkiye için eğer İran ve Gerb öz sözünde durar ve bunun peşinden giderse ancak bir başarı getireceğini, aksi takdirde Türkiye için büyük riskler doğurduğunu söylüyordum hep. Bugün geldiğimiz noktada bu meselenin Türkiye için ciddi bir sıkıntı konusu haline geldiğini görmekteyiz. Artık bu mesele sadece İran, ABŞ meselesi, İran, Avrupa meselesi olmaktan çıkmış, Türkiye, Garp meselesi haline dönmüştür. Türkiye bölgede liderliği oynayan bir ülke gibi İran'dan attığı imzanın arkasında durmak isteyecektir. Ancak öte taraftan Türkiye'nin içinde olmadığı bir ambargonun da işe yaramayacağını bildiğimiz için Amerika ve Gerb de Türkiye'nin bu ambargo kararının içinde olmasını isteyecektir. Türkiye ile Gerb arasında ciddi bir sorun ortaya çıkacaktır. Marakların tokuşması ortaya çıkacaktır. Yerden çıkartmamak lazım ki Türkiye aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesidir Brezilya ile beraber. Ve Türkiye'nin hem Birleşmiş Milletler'de ağırlığı yüksektir hem de regionda. Dolayısıyla Türkiye İran ile Batı arasında sıkışıp kalmıştır bu son diplomatik hamleyle.
Rusiyanın məsələsinə mən istəyərdim aydınlıq gətirəsiniz. Son vaxtlar təhlilçilər Rusiya ilə Türkiyənin yaxınlaşdığını deyirdilər. İndi bu məsələdə Rusiya ilə Türkiyənin mövqeyi ayrılırmı, yoxsa ya necə?
Şimdi dikkat edərsəniz, baş nazir Rusiyadan baş nazir Putin aradı Erdoğan telefonla. Amerika'da isə Dışişleri Bakanları aradı, doğrudan Cumhurbaşkanı Obama'yı aradı. Başkan Obama'yı. Rusya'da ise Başkan Medvedev aramadı. Şimdi Rusya'da bir Medvedev'in Rusyası, bir de Putin'in Rusyası diye iki tane farklı Rusya yavaş yavaş oluşuyor. Ve Medvedev'in Rusyasına baktığımızda Gerb'le daha yakın işbirliği içerisine giren ve İran konusunda da Gerb'e yakın mevkide duran bir pozisyon görmekteyiz. Elbette Türkiye ile Rusya'nın yakınlaşmasının bu meselelere dahili vardır. Ama Rusya'nın İran meselesine bakışında ciddi sertlenmeler ortaya çıkıyor. Eskiden Rusya İran'ı en çok savunan ülkelerin başında gelirken şimdi Rusya'nın artık bu mevkiinden yavaş yavaş uzaklaştığını da görmekteyiz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şimdiye kadar esas iki ülke problemli olarak gözüküyordu İran'a karşı sanksiyalarda. Birisi Rusya, öbürsü de Çin. Ancak her iki ülkenin de artık İran'ın arkasında durmadığını, İran'ı savunmadığını görmekteyiz. Şimdi Türkiye ile Brezilya'nın bu role soyunduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak ne Türkiye ne de Brezilya tek başına Rusya ve Çin'in tuttuğu mevkiyi tutacak imkanlara sahip değil. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi değil, geçici üyeleridir. Dolayısıyla da Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının bu meseleye olumlu tesiri olmakla beraber daha global baktığımızda Rusya'nın Amerika'ya daha yakın bir mevkiye doğru ilerlediğini görmekteyiz. Yani bölgede Rusya-Amerika yakınlaşmasına da şahit olmaktayız aynı zamanda.
Teşekkür ederim Sinan Bey. Çok sağ olun. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Sinan Oğandı bu Türkiye Strateji Araştırmalar Merkezi'nin sədri. Biz Türkiye'ye bağlanmıştık ve Sinan Bey'in fikirlerini alırdık. Xaledin İbrahimli ise bizim studiyamızdadır. Xaledin Bey, ama Azerbaycan Türkiye'nin mövqeyini desteklediğini bildirip ve Xariciler Nazirinin sözü İlham Poloxov bize müsahibesinde deyib ki, Azerbaycan Türkiye, Brazilya, İran arasında bu razılaşmayı çok müsbət karşılayıp. İndi belə çıxır, sizin de fikrinizden belə anladım ki ve Sinan Bey'in de fikrinden belə anladım ki, Türkiye tek kalır ve aslında Türkiye, İran, yani Rusya ile Amerika yakınlaşması ve Azerbaycan neyin əməlidir? Yani bir tarafta son vaxtlar her halda görünen bu idi ki, ABŞ'la rəsmi Bakı münasibetleri o kadar da yaxşı değil. İsrail var, İran var, Azerbaycan mövqeyi necə olsun?
Əlbəttə o dediğiniz faktörlerin hamısı var. İsrail-Azerbaycan münasibetleri, Rusiya-Azerbaycan münasibetleri, ABŞ-Azerbaycan münasibetleri. Azerbaycan bu İran nüvə probleminə yönelik siyaset kuranda əlbəttə bunları nəzərə alır. Ama son anda karar kabul etme anında Türkiye'nin mövqeyi ve Azerbaycan'ın özünün mövqeyi ön plana keçir, üstünlük təşkil edir. Bu da ondan ibarətdir ki, incə də qeyd elədi, hürmətli Sinan Oğan da qeyd elədi ki, bölgədə hər hansı bir problemin yaranması, hərbi münaqişənin ortalığa çıxması heç şübhəsiz ilk növbədə Türkiyə və Azərbaycana təsir göstərəcəkdir və Azərbaycana daha çox təsir göstərəcək, hər tərəfli təsir göstərəcək, istər iqtisadi baxımdan, istər bu demografik problemlerin yaranması baxımından o baxımından Azərbaycan da heç şübhəsiz bölgədə hərbi əməliyyatların artmasını istəmir. Ümumiyyətlə heç bir dövlət maraqlı deyil ki, onun sərhəddində münaqişə olsun. Bu çoxsaylı problemlər yaradır. İstər insan axınları problem yaradır, kriminogen situasiya dəyişir, narkotrafikdə situasiya dəyişir, sərhədlərdə güclü rejim tələb olunur və s. və ilə axır. Yəni, heç bir dövlət arzu eləmir ki, onun yanında hərbi münaqişə olsun. Hətta əgər yanındakı düşmən olsa belə, orada münaqişənin olmasını istəmir. Bu baxımdan əlbəttə ki, Azərbaycan mövqeyi Türkiyənin mövqeyinə yaxın olmalıdır və üst üstə düşməlidir.
Amma tutaq ki, o baxımdan yanaşanda ki, Rusiya ilə ciddi əlaqələr var, Amerika Azərbaycanın əsas neftin əsas alıcısıdır və Qarabağ münaqişəsində Rusiya ilə Amerika həm sədrlərdir. Kimin tərəfində, hansı koalisiyədə olmaq, hansı cəhbədə olmaq məsələsi?
Mən inanmıram ki, məsələ o dərəcədə qəlizləşsin ki, koalisiyalar yaransın, qütblər yaransın və Azərbaycan da net şəkildə hansısa da koalisiyada olmaq zorunda qalsın. Bu məsələnin bu həddə çatacağını gözləmirəm, ən azı ona görə ki, Rusiya və Çinin mövqeyi Amerika, Fransa və Britaniyanın mövqeyi qədər bir mənalı və sərt deyil. İncə qeyd elədiyimiz kimi Rusiya uzun müddət düşündü İranı bu qədər açıq şəkildə müdafiə eləmək ona nə xeyir verir və təhlillər nəticəsində bu qənaətə gəldilər ki, İrandan da əllərini üzməsinlər, amma İranın yanında Amerika qarşı olmasınlar. Amma bu demək deyil ki, Rusiyaya İrana, hər zaman İrana qarşı olacaqdır. Bu mövqelər heç şübhəsiz dəyişəcəkdir və Çinin də mövqeyi loyaldır. Bu baxımdan mən elə qütbləşmənin olacağını gözləmirəm və Rusiya inanmıram ki, İran Azərbaycan münasibətlərində onun sözünün deyilmədiyinə görə Azərbaycana arxa çevirsin. Amerika müəyyən mənada inciliklər nümayiş elətdirə bilər, amma Rusiyadan inanmıram.